เกตสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณต้อง
สวัสดีครับเป็นไงครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ
อิคิไกเต้นเปี่ยมครับตื่นเต้นนะคะได้ไลฟ์เพจดัง
โอ้ยไม่ดังหรอกครับเพจเล็กมากเลยครับ
มีลูกศิษย์เกตเป็นลูกศิษย์คุณต้องเยอะมากแล้วก็ชื่นชมเสมอๆนะคะเขียนแชร์เฟซบุ๊กบ่อยๆก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะ
อ๋อครับโหอาจารย์เกตผมต้องบอกว่าเรียนต้องบอกอย่างนี้อาจารย์เกตจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยรู้จักอาจารย์เกตเพราะลูกศิษย์อาจารย์เกตเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมสอนคลาสอะไรถ้าจะไม่รู้ว่าผมสอนคลาสที่จุฬานะเป็นคลาสแบบอยู่นอกคณะอื่นๆก็จะไม่เคยเจอใครเลยนะครับเจอแต่นักเรียนอยู่30กว่าคนแล้วก็ผมทำแอสไซเมนต์มา 2-3 ปีละให้เด็กไปสัมภาษณ์คุณครูสัมภาษณ์อาจารย์ในอาจารย์ที่ตัวเองชื่นชอบและทุกปีเนี่ยก็จะมีเด็กไปสัมภาษณ์อาจารย์เกตทุกปีแล้วผมก็จะบอกน้องๆว่าไม่เอาคนเดิมนะน้องก็จะบอกว่าก็ชอบคนเนี้ยเออผมว่าโอเคมันซ้ำแล้วผมก็จะเขินมากว่าไปสัมภาษณ์ซ้ำแบบท่ามันจะท่าเดิมอ่ะนึกออกไหมแต่น้องๆคุยกับอาจารย์เกตตลอดก็ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากเลยนะครับที่วันนี้ได้อาจารย์เกตมาพูดคุยกันในรายการนะครับ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
เรียกรายการที่อาจจะดูยกยอตัวเองเกินไปอาจจะเป็น Facebook Live อันหนึ่งของ8บรรทัดครึ่งอันนี้ขอเริ่มอย่างนี้เลยแล้วกันอาจารย์เกตผมอยากจะให้อาจารย์เกตเล่าเกี่ยวกับตัวเองนิดนึงครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเลยถ้าจะไม่รู้ว่าอาจารย์เกตจริงๆแล้วมีอาชีพอะไรเป็นอาจารย์อย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ก็หลักๆเกตเรียกตัวเองเป็นนักสื่อสารนะคะก็จะสื่อสารเรื่องของการตลาดผ่านทางการสอนที่คณะบัญชีจุฬานะคะสอนมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สื่อสารผ่านตัวอักษรผ่านเพจชื่อเกตบดีมารุงระแล้วก็ผ่านเว็บหลักๆก็จะเป็นเว็บ The Cloud นะคะก็จะมีคอลัมน์ชื่อมาโกโตะมาร์เก็ตติ้งการตลาดแบบญี่ปุ่นค่ะแล้วนอกจากนี้ก็เป็นคอลัมนิสต์ของเพจบางเพจต่างๆเช่นกรุงศรี SME อะไรแบบนี้ค่ะ
อืมครับชอบงานอะไรมากที่สุดครับที่พูดมาทั้งหมด
ช่วงโควิดเนี่ยเพิ่งพบว่าเอ้ยตัวเองชอบเขียนใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปิดยาวไปครั้งที่แล้ว6เดือนเก็บเขียนหนังสือเสร็จไป2เล่มก็แบบเออเราก็มีอะไรอยู่กับตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะก็รู้สึกงานเขียนก็เอนจอยการสอนก็เอนจอยหมดค่ะ
โอ้น่าอิจฉามากเลยครับดูชีวิตมีความสุขไม่มีความเครียดใด
ๆมีค่ะแต่มันไม่เห็นเบื้องหน้ามีความ
อ๋อครับโอเคอยากจะทราบงี้ครับอาจารย์เกตว่าอาจารย์เกตเขียนหนังสือมากี่เล่มแล้วนะฮะ
8เล่มค่ะแล้วปีนี้น่าจะเร็วๆนี้น่าจะออกเล่มที่9ก็คือการตลาดญี่ปุ่นนะคะซึ่งมาตกมาร์เก็ตติ้งน่าจะออกประมาณ
ชื่อการตลาดแบบญี่ปุ่นเลยล่ะฮะโอ้เล่มนี้น่าอ่านมากเลยดูตรงสาย
เป็นการตลาดที่ใช้หัวใจในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะน่าจะออกประมาณเดือนปลายมกราคมพาค่ะ
อ๋อครับโอ้ดีเลยครับชื่อเข้าใจว่าปลายมกราจะมีงานหนังสือด้วยมั้ยน่าจะออกมาทันงานหนังสือ
ยังไม่แน่ใจเหมือนกันทำกับ The Cloud เราก็จะมีความคราฟนะคะทำมือนิดนึงนะคะก็ยังไม่แน่ใจเวลาเหมือนกันแต่น่าจะภายในไตรมาสแรกค่ะ
อ๋อดีเลยครับโอเคอาจารย์เกตเล่าให้ฟังถึงหนังสือรีเนนหน่อยได้ไหมครับเพราะวันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในช่วงแรกว่าคำว่ารีเนนเนี่ยมันเป็นเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นครับแล้วมันคืออะไรแล้วข้างในหนังสือที่เขียนเนี่ยประเด็นหลักๆมันคืออะไรบ้างครับ
ค่ะจริงๆเกตเนี่ยจบการตลาดมานะคะแล้วก็สอนเรื่องการตลาดเรื่องแบรนดิ้งเรื่องอะไรมาตลอดทีนี้เนี่ยรีเนนเนี่ยมันแปลว่าปรัชญาธุรกิจมันคือหลักในการบริหารธุรกิจให้องค์กรเนี่ยอยู่ได้ยั่งยืนทำให้พนักงานมีความสุขลูกค้ามีความสุขสังคมมีความสุขแล้วก็ตัวผู้ประกอบการมีความสุขคำว่ารีเนนนะคะมันคือปรัชญาธุรกิจก็คือ business philosophy นั่นแหละถามว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนจริงๆเล่มนี้เป็นเล่มที่เกตเขียนยาวที่สุดในบรรดา8เล่มคือใช้เวลาทั้งหมด2ปีนะคะกว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะคิดกว่าจะตกตะกอนมันเกิดจากการที่เกตไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเวลาพาไปดูบริษัทที่เขามั่นคงแบบอย่างบริษัทที่ไปก็เช่นบริษัทแท็กซี่ที่ทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดหรือว่าบริษัทที่ทำพวกซัพพลายอาหารที่เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดแล้วพอเวลาเป็นบริษัทเหล่านี้ค่ะทุกครั้งที่เราเซอร์ไพรส์คือเขาไม่ได้โอ้อวดหรือไม่ได้พูดเรื่องอะไรยอดขายเท่าไหร่ยังไงแต่เขาจะพูดด้วยคำนี้เสมอในสไลด์แรกว่ารีเนนของเราคือจุดๆเราเกิดมาเพื่อจุดๆแล้วถึงค่อยเล่าเรื่องธุรกิจของเขาเกดก็เลยเริ่มสงสัยว่าไอ้คำว่ารีเนนหรือการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ทำให้องค์กรหนึ่งๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือทำกำไรติดต่อได้ยาวๆอะค่ะมันเป็นยังไงแล้วก็เ คอนเซ็ปต์แล้วอันนี้เกริ่นที่มานะคอนเซ็ปต์ของเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักๆก็คือเหมือนเราปลูกต้นไม้อะค่ะก็จะมีการดูแลรากกับดูแลกิ่งรากก็คือตัวมิชชั่นว่าองค์กรเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรหลายๆองค์กรเวลาทำธุรกิจไปค่ะมันจะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะเราจะทำธุรกิจนี้ยังไงดีนะเราจะเติบโตยังไงดีเจอวิกฤตเราจะหนีไปไหนดีพนักงานดีไหมเปลี่ยนโปรดักต์ดีไหมซึ่งถ้ารากแก้วแข็งแกร่งที่เรารู้ว่าเราเป็นองค์กรเพื่ออะไรอ่ะเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะมันจะทำให้เราปรับตัวและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของกิ่งไม้นะคะกิ่งต้นสนก็คือการดูแลคน5คนให้มีความสุขก็คือสเตคโฮลเดอร์ทั้ง5คนก็คือพนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์ใครกันสังคมนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งมันก็จะมีลำดับการดูแลแตกต่างกันแล้วก็จะมีตัวอย่างของบริษัทญี่ปุ่นที่แบบเฮ้ยดูแลกันขนาดนี้ได้หรอเช่นบางบริษัทบอกว่าภูมิใจมากที่จะเสียภาษีเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดอยากจะเสียภาษีเยอะที่สุดเพื่อจะดูแลคนในจังหวัดให้หมดเนี่ยค่ะ
มีบริษัทอะไรที่ในเล่มนี้นี่หรือว่าที่ไปเจอมาแล้วชอบมากที่สุดไหมครับที่เห็นแล้วแบบที่แบบตอนรู้สึกว่าโอ้บริษัทนี้ต้องเอามาเขียนเลยอะฮะ
จริงๆชอบทุกบริษัทที่ไปแต่เอาที่ไปดูงานจริงๆก็จะมีบริษัทแท็กซี่อะค่ะชื่อว่าชัวร์แท็กซี่ก็คือขอเป็นแท็กซี่ส่งสุขตอนแรกเนี่ยจะนึกว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนสุภาพเนาะแต่ว่าคนขับแท็กซี่ที่เนี่ยเมื่อ30ปีแล้วค่ะก็จะเป็นแนวแบบเมาแล้วขับบ้างหรือว่าแบบโวยวายแบบใส่เสื้อกล้ามขับซึ่งไม่ได้แบบเป็นคนที่มารยาทดีเลยแต่ว่าท่านประธานท่านเนี้ยเข้ามาแล้วพยายามจะให้เขาเห็นความสุขของการทำงานนะว่าเวลาขับแท็กซี่ต้องส่งผู้โดยสารให้มีความสุขพยายามให้คนขอบคุณการทักทายกันนะคะส่งความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันจนเขาใช้เวลาเปลี่ยนประมาณเกือบ20ปีกลายเป็นว่าเขาบริการดูแลลูกค้าดีถึงขั้นที่ว่ามีคนบางคนเกือบฆ่าตัวตายแต่ได้มาเจอคนขับแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่คุยแล้วทำให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อได้อันนี้คือเกดรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การขับแท็กซี่หรือบริหารองค์กรให้ได้กำไรแล้วจบแต่มันคือการทำให้ชีวิตของคนทุกคนดีขึ้นนะคะ
ในหนังสือมีเขียนไหมครับว่าแล้วตัวจริงเขาทำยังไงผมเข้าใจว่าผู้บริหารองค์กรกับพนักงานเนี่ยหูการ drive behavior พนักงานให้กลายเป็นคนดีขึ้นมานี่ยากมากนะฮะพนักงานส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนใจเลยนะฮะ
ค่ะจริงๆเขาเริ่มจากกิจกรรมแบบเขาก็เริ่มแบบมั่วๆนะคะเช่นให้พนักงานให้คนขับรถทักกันแต่ก่อนต่างคนต่างเอามาเอากุญแจรถแล้วก็ขับตอนนี้เขาบอกเออเริ่มสวัสดีกันนะมองหน้ากันหน่อยแล้วก็เริ่มจัดกลุ่มให้มาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันเช่นทุกเช้าเราจะต้องมีการเล่นเพลงใครเก่งกีตาร์ก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงกันในกลุ่มแล้วก็มีการโรลเพลย์กันสมมติว่ามีผู้โดยสารเป็นผู้สูงอายุมาขึ้นรถจะทำยังไงดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือเขาไม่ได้สามารถเปลี่ยนทุกคนได้ลุงที่เมาเฮลเฮลก็มีแต่สุดท้ายอะค่ะพอเขาพยายามพูดย้ำๆว่าเราจะเป็นแท็กซี่ส่งความสุขปรากฏลุงร้ายอะอยู่ไม่ได้ก็ลาออกไปพอน้ำหน้าออกไปเวลารับคนดีๆเข้ามาค่ะกลายเป็นว่าเขาก็จะเลือกคนที่มีจิตวิญญาณการบริการที่ดีแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยค่อยๆสเตตัพแล้วดีขึ้นเรื่อย
ๆแสดงว่ามีการต้องเอาคนที่ไม่ดีออกด้วย
คืออย่างตอนนี้อ่านเล่มของ Netflix อยู่ Netflix คือไล่ออกเลยแต่ว่าของญี่ปุ่นก็ค่อยๆประนีประนอมอะค่ะคือด้วย culture อะพอเขาประวัติตั้งเรื่องความสุขให้บิวกันขอบคุณกันปรากฏว่าคนไม่ค่อยดีอาจจะอยู่ลำบากอึดอัดเขาก็จะออกไปเองอันนี้ก็คือไม่ได้แบบเป็นถึงขั้นไล่ออกแต่คนก็จะรู้สึกculture ไม่ฟิตละก็จะออกไปเอง
คือหลักๆคือเรื่องของการสร้าง culture ใช่ไหมครับ
มีบริษัทแต่ว่า consistent นะความต่อเนื่อง consistency แล้วก็เอาจริงอะค่ะคือเกดถามเขาแล้วแบบเป็นคำถามที่ตอนนั้นพาผู้บริหารไปฟังแล้วทุกคนก็แบบเขาอ่อนเหมือนกันถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนองค์กรให้แบบโอ้โหประเสริฐดีเลยขนาดนี้คนขับแบบทำเพื่อลูกค้าขนาดนี้เขาบอกว่า10ปีแล้วก็ยังทำอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ย
โอ้โหอันนี้ประเด็นดีมากเพราะว่าองค์กรไทยเวลาจะคิดจะเปลี่ยนอะไรนี่รีบจังเลยนะครับมีองค์กรใหญ่ๆเมืองไทยรีบมากครับแบบทำ6เดือนเลิกครับเพราะว่าแบบว่าทำแล้วเอ้ยไม่เวิร์กว่ะเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่นี่เขาใช้10 ปี
แล้วล่าสุดเกดเพิ่งเจอบริษัทหนึ่งอันนี้บริษัทขนม101 ปีเหมือนกันก่อตั้งปี1909โทษที111ปีก็ชื่อยูฮานก็เป็นทำพวกเค้กบ้ามพูเฮนค่ะเค้กวงไม้ของเยอรมันปรากฏว่าสิ่งที่ตกใจคือเขาเป็นบริษัทที่พยายามจะทำวัตถุดิบจากธรรมชาติคือไม่ใส่สารปรุงแต่งสารกันบูดปกติเวลาทำขนมเค้กอะค่ะถ้าเกิดจะทำเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยให้มันเค้กมันคงตัวรูปครีมอยู่ได้นานเนี่ยมันต้องใส่สาร แต่งอะไรนิดนึงให้ขนมเค้กเนี่ยอยู่ได้วางหน้าร้านแล้วเค้กไม่พังไม่ละลายแต่บริษัทนี้ทำตั้งแต่ปี1969แล้วพยายามค่อยๆลดสารปรุงแต่งต่างๆไปเรื่อยๆจนบัดเนี้ยผ่านมากี่ปีแล้วคะประมาณ40ปีเขาบอกว่าเขาลดไปได้ 80% ละเขาจะพยายามลดต่อไปเรื่อยๆคือมันเห็นความอึดอะว่าเฮ้ยถ้าเขาประกาศนโยบายมาแล้วว่าฉันจะพยายามลดสารปรุงแต่งได้มากที่สุด1969นะแล้วเขาก็ยังทำมาจนถึงทุกวันนี้เกตว่ามันคือถามว่าอะไรที่ทำให้เขาพยายามรักษาให้ได้นะจนถึงตรงนี้เกตว่ามันคือกลับมาที่เรื่องของรีเนนนะคะคือปรัชญาคือพอเรามีความเชื่อปั๊บเราอยากให้ขนมเราอ่ะคนทานอ่ะสุขภาพดีมันเห็นวายเห็นเหตุผลของตัวเองชัดอะค่ะมันก็ทำให้เขาแบบอยากทำกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือมันรู้ว่าตัวค่ะเราก็จะเป็นตัวของเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้จะเปลี่ยนตน
ครับในองค์กรไทยองค์กรฝรั่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามิชชั่นวิชั่นดูคล้ายๆกันหรือเปล่าพวกแบบ why ทำไมต้องมีเราอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีทุกองค์กรมีหมดเลยนะฮะแต่มันต่างยังไงกับรีเนนฮะทุกองค์กรมีฮะ
คิดว่าเหมือนกันคิดว่าเอาง่ายๆคือเหมือนกันไปเลยแต่ว่าจุดที่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างองค์กรญี่ปุ่นแตกต่างคือมันจะมีความที่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนิดนึงคือพี่ไม่ต้องแก้ก็ได้แต่ก็ต้องทำเช่นไม่พยายามเอาสารปลอมปนออกไปก็ได้คือยูคิดจะทำแบบปกติมันก็ลดต้นทุนได้ดีมันก็ maximize profit ได้แต่เขาก็ไม่ทำอะค่ะเขาก็เอากำไรตรงนี้มาพัฒนา R&D เพื่อหาวิธีที่จะลดสารแปลกปลอมตรงนี้ไปให้ได้เยอะที่สุดซึ่งตรงนี้ถ้าคิดตามตำรา MBA ทั่วไปอะไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นแต่เขาทำ
อ
ันนี้เป็นจุดที่เกดรู้สึกว่าอาจจะญี่ปุ่นจะจริงจังมากๆก็แล้วกันเกดไม่รู้ว่าองค์กรต่างประเทศจริงจังขนาดไหนแต่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างทำเยอะมากหรือร้านขนมอีกเจ้าใหญ่ขายเค้กเหมือนกับเจ้ายูฮานเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าวัตถุดิบที่ดีอ่ะต้องดีต่อธรรมชาติแล้วเขาเป็นร้านขนมก็จริงแต่หลังๆหันไปเช่าที่นาเป็นหลายๆเป็นหุบทั้งหุบเขาแล้วก็ปลูกข้าวเองเพื่อจะพิสูจน์ได้เห็นว่าเฮ้ยข้าวออกมีกำนาขนมได้นะซึ่งการสร้างทั้งหุบเขาอะค่ะแล้วไปกู้เงินแบงก์มาเพื่อจะมาปลูกผักเกษตรซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาโดยตรงอะมันจริงๆมันไม่ make sense เลยในการทำในแง่ของการทำตัดสินใจธุรกิจแต่พอเขามีปรัชญาว่าเขาอยากจะให้คนได้ทานของแต่วัตถุดิบดีๆจริงแล้วอยากจะ prove ให้สังคมเห็นนะว่าการปลูกผักออร์แกนิกปลูกข้าวออร์แกนิกมันทำกำไรได้มันขายได้เขาก็ทำเกตว่ามันคือการเปลี่ยนจากสิ่งที่ใครทุกคนในสังคมบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วความเชื่อเนี่ยก็คือรีเนนตอนนี้มันจะเป็นตัวที่ drive ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันสู้ไปให้สุดสู้ไปให้ได้เหมือนตอนเราอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นก็จะมีความฝันเนาะถ้าเป็นเล่นเบสบอลก็คือจะไปโคเชียนให้ได้ถ้าเป็นดราก้อนบอลก็อาจจะไปเก็บลูกบอลให้ได้แล้วเกตว่ามันคล้ายๆกับการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นเลยคือทั้งโลกเห็นว่าคุณบ้าเหรอที่คุณทำแบบนี้แต่เขาทำให้มันสำเร็จได้แล้วมันไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองให้ตัวเองได้กำไรอะแต่มันคือการทำให้ลูกค้าหรือสังคมมาดีขึ้น
อาจารย์เกตอาจจะมองภาพใหญ่ว่าอาจารย์เกตมองว่าคนญี่ปุ่นนะครับกับคนไทยมีความเหมือนความต่างกันยังไงครับ
เกตว่าเหมือนกันตรงที่เราแคร์เรื่องความสัมพันธ์นะเรายังใส่ใจกันเรายังเหมือนกับทีนี้เดียวคนญี่ปุ่นก็จะมีความว่าเกรงใจคนไทยก็มีความเกรงใจคนไทยใครมาบ้านเอาน้ำให้คนญี่ปุ่นอ่ะใครมาแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีตรงนี้เกิดว่ามันมีความเยื่อใยกันอยู่ซึ่งเราไม่ใช่คนที่แบบปฏิเสธใครตรงๆอ่ะสมมติมีคนพาเราไปเลี้ยงข้าวถ้าเกิดสมมติอาหารมื้อนั้นไม่อร่อยไม่ว่าไทยหรือญี่ปุ่นเราก็จะบอกมื้อนี้ขอบคุณมากนะรสชาติไทยได้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจเราก็จะไม่ใช่แบบฟันเด็ดขาดโชะเชะอะค่ะแต่มันจะมีความเอื้อกันอยู่ตรงนี้เกิดว่าไทยญี่ปุ่นบวกเอเชียยังมีตรงนี้อยู่นะ relationship
แล้วส่วนที่คิดว่าต่างกันนะครับที่คิดว่าทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยไอรีเนนของญี่ปุ่นเนี่ยกับมาของเมืองไทยเนี่ยถ้าพยายามทำแล้วมันจะมีอุปสรรคอะไรไหมครับเรื่องของบุคลิกของคนไทยกับญี่ปุ่นที่มันไม่เหมือนกัน
เกตว่าคนไทยเราเน้นความสนุกเนาะเวลาทำอะไรออกมามันจะดูแบบมือหวาแบบว้าวแบบโหเปิดตัวโฆษณาเจ๋งมากพรีเซนเตอร์สนุกมากแต่ญี่ปุ่นจะเน้นความเงียบๆฉันทำเล็กๆแล้วคนบอกปากต่อปากเดี๋ยวเขารู้กันเองอันนี้วิธีการสื่อสารจะไม่เหมือนกันเวลาทำการตลาดจะไม่เหมือนกัน
อ
ย่างสินค้าญี่ปุ่นจะบอกเอ้ยฉันไม่พูดอะไรเยอะเดี๋ยวคนเอาไปใช้เช่นคุณซื้อกระเป๋าของฉันไปใบนึงฉันก็จะบอกแค่มันคือกระเป๋าแหละแต่พอคุณไปใช้ปุ๊บหุยมันมีช่องใส่แบบนี้ด้วยหร หใช้ไป10ปีมันนานมากเลยอ่ะมันทนมากเลยอ่ะแล้วคนจะว้าวแล้วถึงค่อยบอกต่ออันนี้คือลักษณะของสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งถามว่าขั้นตอนที่ต่างอันนี้ในแง่มาร์เก็ตติ้งนะคะต่างตรงไหนของไทยเราอาจจะทำโปรดักต์ในระดับหนึ่งแล้วเน้นการสื่อสารค่อนข้างเยอะอธิบายเยอะเน้นแบบโปรโมชั่นสื่อสารหวือหวาแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยขั้นตอนการ develop product เนี่ยนานมากเทสแล้วเทสอีกทำแล้วทำอีกเฮ้ยช่องใส่มันยังเสียบไม่พอปรับแล้วปรับอีกแต่ product มันพอมันดีถึงที่สุดปั๊บในแบบของเขาเนี่ยโปรโมชั่นยูทำนิดเดียวคือยูไม่ต้องพูดเยอะแต่คนใช้เราชอบแล้วบอกต่อสุดๆอันนี้คือจุดเด่นของญี่ปุ่น
ครับอาจารย์เกดมีบริษัทญี่ปุ่นที่แบบชอบมากๆอีกไหมครับ
กลัวคนฟังเบื่อทางไหนมูจินะคะมูจิลูกแพทย์ก็จะรู้ว่าเออเราชอบมูจิมากอะไรเงี้ยก็เป็นแบรนด์ที่ชัดเจนว่าเอออยากจะแบบคือตอนที่เราใช้เรารู้สึกเออมันก็คือแบรนด์ซิมเพิลเรียบง่ายดีไซน์เรียบดีใช้แล้วสบายตาสบายใจจบแต่ว่ากว่าเขาจะคิดแต่ละ process มาเช่นออกแบบถุงเท้าเนี่ยที่คนใส่แล้วมันจะเป็น90องศาคือส้นเท้าเราเข้าไปพอดีปั๊บใส่แล้วถุงเท้าจะไม่หลุดน่อง
อ
ันนี้ก็ไปเทสกับคนเทสกับเด็กมอปลายเทสกับคนทำคอมมูนิตี้เทสแล้วเทสอีกจนกว่าจะได้ตัวนี้ออกมาอย่างเงี้ยเออคือเก็ตว่าคือเออเขาใช้เวลาเยอะแต่เขาไม่ต้องพูดอะไรเยอะพอไปใช้ปุ๊บมันจะรู้ความแตกต่างเองหรือเก้าอี้ไอตัวโซฟาบีกอะค่ะที่หลังๆเราจะเห็นหลายๆแบรนด์ทำเหมือนกันที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนึกออกไหมคะ
ครับ
อันเนี้ยภาษาญี่ปุ่นเราจะมีสมญานามให้เก้าอี้ตัวเนี้ยว่าเก้าอี้ที่ทำให้เราขาดความเป็นมนุษย์คือเป็นเก้าอี้ที่แบบดูดวิญญาณเวลาไปนั่งปุ๊บมันจะพอดีกับก้นเรามากๆจนแบบเราไม่อยากลุกไปไหนอะไรเงี้ยนั่นคือเขาก็คิดบีทคิดตัวท่าปูมาทุกอย่างแล้วอะค่ะให้รู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันสบายจริงซึ่งคำว่าเราจะมีคำว่า customer centric customer oriented เนาะเวลาทำพวก product อะค่ะเก็ตว่าญี่ปุ่นคือแบบละเอียดแบบสุดถึงขั้นสุดจริง
ๆอ
ันนี้เป็นจุดเด่นของการทำการตลาดในญี่ปุ่น
ฟังแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาผมทำพวกเกี่ยวกับสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องไม่ใช่การขายเหมือนกันเพราะของดีมันต้องขายได้ด้วยตัวเองแล้วคอสมาร์เก็ตติ้งก็จะต่ำด้วยแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอิเทเลตโปรดักต์เทสจนแบบคนชอบแล้วก็เอาไปบอกต่ออันนี้ฟังแล้วคล้ายๆกันน่าสนใจ
ค่ะแล้วเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องจ้างคนอะเวลาลูกค้าเขาบอกต่อเองอะเออเราก็จะอินเองเช่นตอนนี้ในกลุ่มคนไทยจะฮิตเครื่องปิ้งขนมปังบาร์บิวด้าคุณต้องเคยได้ยินไหมบาร์บิวด้า
ไม่ใช่ทาร์เก็ตกรุ๊ปฮะ
โอเคมันเป็นเครื่องปิ้งที่แบบเป็นเครื่องปิ้งที่ฟื้นคืนชีพให้ขนมปังนะคะ
โอ
้
โห
ใช้ไอ้น้ำแบบเป็นขนมปังบ้านๆแล้วก็ตามเข้าเครื่องอบนี้ปั๊บเนี่ยเขาใช้ไอ้น้ำอย่างเงี้ยแล้วแบบข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะนุ่มแล้วปกติเวลาเราปิ้งขนมปังปิ้งทั่วไปเนี่ยมันจะอุ่นๆแค่ข้างนอกแค่เปลือกเนาะแต่เนี้ยมันจะอุ่นไปถึงข้างในแล้วแบบเหมือนขนมปังอบใหม่ออกจากเตาจริงๆอันนี้คือเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นมาซึ่งเราคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันตายไปแล้วซัมซุงตีญี่ปุ่นตุยกระจายไปแล้วแต่บาร์มิวด้าเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นมาแล้วภายใน10ปีโตขึ้น18เท่าแล้วทำให้แบบมันว้าวโปรดักต์มันว้าวได้ตลอดเลยแล้วเขาอินกับโปรดักต์จริงๆคือไอ้เครื่องปิ้งเนี่ยค่ะเขาดีไซน์มา 2,000 แบบกว่าจะเจอแบบที่ใช่อะไรเงี้ยแล้วลงดีเทลหนึ่งขั้นที่ว่าเวลาให้คนรอเครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยเสียงมันจะแบบเหมือนเสียงแจ๊สอะอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบมีริทึมซึ่งแบบเฮ้ยยูทำเครื่องปิ้งขนมปังยูไม่ต้องเล่นใหญ่เบอร์นั้นก็ได้แต่เขาทำอะคือเขาอยากให้แบบประสบการณ์คนตั้งแต่ตอนเอาขนมปังเข้าเตาระหว่างรอระหว่างปิ้งออกมาเนี่ยแบบเออมันได้ทุกแมทจริงๆแล้วมันก็จะฟินนะคะ
ครับในเชิงขององค์กรอย่างญี่ปุ่นครับเกี่ยวกับรีเนนเนี่ยเขาได้มีเคยไม่พูดเอ้ยมีพูดถึงผู้นำไหมครับว่าผู้นำเนี่ยจะต้องนิสัยประมาณไหนครับคนนำองค์กรเนี่ย
เกิดว่ามันมีหลายบุคลิกเนาะบางคนเป็นคนแบบพูดกล้าจาบางคนเป็นคนที่เงียบๆขรึมๆแต่ว่าสองสิ่งที่เหมือนกันคือหนึ่งมีวิชั่นว่าในอนาคตโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอย่างร้านขนมที่เราได้ฟังเมื่อกี้ค่ะที่ทำวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยพยายามลดสารปลอมแปลงออกให้ได้น้อยที่สุดเนี่ยที่เกิดช็อกมากคือตอนนี้เขาเริ่มใช้ AI เข้ามาใช้ในการอบขนมเค้กเอาช่างขนมเค้กที่ทำมา70ปีของเขาเนี่ยมาประกบกับ AI แล้วดูว่าเราจะใช้เครื่องตรงนี้ปิ้งยังไงอบยังไงอันนี้คือการมีวิชั่นเนาะไม่ได้เน้นไปที่ช่างทำขนมอย่างเดียวแต่ให้เทคโนโลยีกับคนนะคะมาผสมผสานด้วยกันได
้
นั่นคือวิชั่นที่เขามีสองคือเกิดว่าคือการคิดถึงผู้อื่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารญี่ปุ่นทุกคนที่จะเห็นนะมีอย่างถามว่าทำไมร้านขนมปังถึงทำ AI ทำเครื่องอบเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันอะวงการขนมของญี่ปุ่นมันค่อนข้างซบเซามีร้านเปิดมาเยอะมากแล้วร้านเล็กๆก็หาอยู่ไม่ค่อยได้เ
ครับ
ช่างอบขนมฝีมือไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีตู้อบตัวเนี้ยไปช่วยก็จะทำให้ช่างอบเนี่ยสามารถเปิดร้านตามความฝันของตัวเองก็ได้นะคือเกดไม่รู้เขาจะพูดในแง่แค่สวยหรูอย่างเดียวหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นแอคชั่นนะคะคือมันมีการคิดถึงคนอื่นแต่ตัวเองก็ได้กำไรด้วยจริงๆ
อ
ันนี้คือการที่เกดว่ามันเป็นวิธีการทำธุรกิจญี่ปุ่นคือไม่ใช่ฉันชนะคนเดียวนะแต่คุณวินฉันก็ชนะด้วยคือฉันก็ได้ด้วย
อืมครับมีคำถามมามีคนถามว่าไอ้การบริหารงานแบบการบริหารแบบญี่ปุ่นที่เห็นมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาไหมครับ
เกิดว่าที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ product เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้มีใช้ AI blockchain อะไรเข้ามาเยอะแต่ว่าแก่นที่ไม่เปลี่ยนก็คือเรื่อง retention นี่แหละซึ่งมันเป็นสิ่งที่องค์กรเป็นร้อยปีเนี่ยทำอยู่นะคะก็คือการมีปรัชญาการทำเพื่อผู้อื่นจะถามว่าทำไมเราถึงปรับมาพูดถึงคำนี้ค่อนข้างเยอะในโลกปัจจุบันเพราะว่าโลกปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะอย่างโควิดนะอันนี้ทุกคนจะเห็นละแต่ก่อนเราทำเพื่อกำไรอย่างเดียวไม่ต้องสนใจคนอื่นก็ได้ฉันรอดเมืองจะสิ่งแวดล้อมเสียหายไม่เป็นไรมั้งแต่ว่าตอนนี้พอโควิดปั๊บเกิดวิกฤตปั๊บเนี่ยตายแล้วจะมีลูกค้ากี่คนที่คิดถึงเราจะมีคนในเมืองกี่คนที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้มันเหมือนแต่ก่อนองค์กรที่ดีก็มีดีเน้นแหละแต่มันไม่ค่อยเด่นแต่พอยุคนี้เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะองค์กรที่ยิ่งมีดีเน้นชัดก็จะยิ่งอยู่รอด
วันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมเคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ต้องการสร้างแบรนด์สร้าง trust นี่สำคัญมากแล้วผมว่าวินเน็ตนี่ก็น่าจะทำให้คน trust ตัวองค์กรมากขึ้นมาอีกไม่หนีไปไหน
ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์อะหลักๆเวลาเราไปคิดเราจะนึกถึงการอะทำแบรนด์ personality แบรนด์ DNA design อะไรทุกอย่างไปอะแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นทำอะคือคนละด้านเลยญี่ปุ่นเอาตรงๆนะคะไม่เก่ง brandingไม่เก่งในการดีไซน์ CI corporate identity อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเก่งพูดไม่เก่งไงแต่สิ่งที่เขาทำคือการกระทำของเขาเช่นมีร้านนาฬิการ้านหนึ่งในโกเบค่ะตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็นาฬิกาที่ลูกค้าไปฝากซ่อมอะไรอย่างราคาแพงๆเนี่ยมันพังหมดเลยสิ่งที่เจ้าของทำคือพยายามไปหานาฬิการุ่นเดียวของลูกค้าแล้วพยายามเดินทางออกกลับไปคืนให้ได้ส่งให้ลูกค้าคืนได้ถ้านาฬิกาเรือนไหนหายากหาได้จริงๆก็เอาเงินไปคืนซึ่งจริงๆคุณก็บอกลูกค้าได้ง่ายมากเลยว่าแผ่นดินไหวเนาะช่วยไม่ได้เนาะขอโทษนะจบแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามอ่ะแล้วเก็บว่าตรงนี้คือลูกค้าจำไปจนตายเราบอกลูกบอกหลานนะถ้าเกิดมีอะไรอ่ะไปใช้บริการให้ร้านในราคาร้านนี้ซ่อมนะเพราะเขาพยายามเพื่อเราขนาดนี้อันนี้แหละคือแบรนดิ้งที่แท้จริงมันคือการสร้าง trust อย่างที่คุณต้องบอกเลยก็เราพยายามทำเพื่อคุณจนแบบคือคนอื่นไม่ต้องทำขั้นนี้ก็ได้ที่กลับมาที่เรื่องเมื่อกี้เดทบอกค่ะถ้าเกิดเราคิดถึงเรื่องกำไรขาดทุนบริษัทฉันก็แย่ฉันก็ไปโทษแผ่นดินไหวก็ได้นะแล้วก็บอกประกันเอาเงินมาสักสมมติราคาลูกค้านาฬิกา10ล้านฉันมีเงินแค่5ล้านอันเนี้ยไหมเอาอย่างดีเนาะทั่วไปก็ทำประมาณนี้ได้อะค่ะแต่เขาไม่ทำเลือกที่จะทำเพื่อลูกค้าจริงๆซึ่งตรงนั้นมันเป็นวิกฤตมันจะเป็นโอกาสให้เราได้พิสูจน์ตัวของเราเองอะค่ะว่าเราเป็นใครแล้วเราทำเพื่อลูกค้าขนาดไหนนั่นแหละคือเก็บว่ามันคือแก่นแท้ของการทำแบรนดิ้งนะ
ครับมีคนถามว่าคิดว่าเหมาะกับการธุรกิจในเมืองไทยไหมครับผมว่าอาจจะลิงก์ต่อว่าช่วงโควิดเนี้ยก็คงจะมีองค์กรที่จะต้องปรับตัวพอสมควรคิดว่าเรื่องรีโนเวทจะเข้ามาปรับยังไงได้กับธุรกิจในช่วงนี้ไหมครับ
ก็เหมาะมากนะคะเพราะว่าเก็บรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของใจเนาะพอเราเห็นใครสักคนพยายามทำอะไรด้วยใจอ่ะเราอยากจะสนับสนุนเขาจังเลยอย่างตอน SCB ออกมาทำโรบินฮูดเพื่อนเกดหลายคนมากอันนี้อ้างอีกอันนึงเราช่วยกันทำงานนะเพื่อนหลายคนมากหรือแม้แต่อาจารย์พสุเนาะอดีตคณบดีของคณะก็ออกมาชื่นชมว่านี่คือการที่เราทำเพื่อคนอื่นแล้วกลายเป็นว่ามันกลายเป็นการจุดกระแสดีๆอะค่ะเหมือนการที่ใครบางคนเริ่มทำตู้ปันสุกในช่วงโควิดปีที่แล้วอะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากว่าเฮ้ยเราได้ให้คนอื่นได้รับอันนี้แล้วถ้าเรามาแปลงในการทำธุรกิจได้ว่าคุณไม่ต้องไปทำบุญ CSR บริจาคเงินลดภาษีก็ได้แต่คุณแค่ทำสินค้าคุณให้ดีอ่ะหรือดูแลลูกค้าให้ดีไม่ให้เขาผิดหวังอะค่ะแค่นี้เกิดว่ามันคือการที่ทำให้ลูกค้าประทับใจได้มากๆแล้วถ้าองค์กรไหนเล่นใหญ่ได้แบบสุดๆอะค่ะถึงขั้นแบบสมมติแบรนด์ญี่ปุ่นเมื่อกี้เนี้ยพูดให้เห็นว่าเราจริงใจเพื่อลูกค้าจริงตั้งใจทำเพื่อลูกค้าจริงสุดท้ายพอลูกค้าเขารับรู้ได้ค่ะ expectation ของเราในเมืองไทยอ่ะมันยังไม่สูงเท่าพวกญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นยิ่งทำเยอะได้ยิ่งดีอย่างที่พี่โจธนาวันแคมและซีเกมพอเราต้องระดับโอลิมปิกแล้วถึงอยู่รอดได้คือต้องทำให้เขาทำให้ถึงสุดจริงๆเ เพราะฉะนั้นในทางกับการใครยิ่งเห็นโอกาสตรงนี้ยิ่งทำแบบนี้มันได้ยิ่งมีปรัชญาที่ชัดตัวตนที่ชัดว่าเออเราทำเพื่อคนอื่นนะทำสิ่งดีเพื่อลูกค้านะมันจะยิ่งโดดเด่นในสังคมไทยค่ะ
อืมครับโอ้เรื่องนี้ชัดเจนมากๆครับก็แนะนำนะครับหนังสือพูดถึงหนังสือเล่มถัดไปสักนิดนึงได้ไหมครับ
ได้ค่ะมาโกโตมาร์เก็ตติ้งนะคะหนังสือเกดก็ยังไม่มีในมือเลยใดๆเลยนะ แต่มันจะเป็นวิธีการตีลังกาการทำมาร์เก็ตติ้ง
จ
ะไม่รู้คุณต้องเวลาทำมาร์เก็ตติ้งได้มีโอกาสได้จับมาร์เก็ตติ้งมากไหมคะเริ่มทำจากอะไรเอ่ย
ทำไม่เป็นเลยครับทำไม่ค่อยเก่ง
ยังปกติเวลาสอนมาร์เก็ตติ้งอะค่ะที่มหาลัยแล้วก็จะเริ่มจาก STP เนาะ Segmentation Targeting Positioning เป้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนน่าสนใจใช่แล้วก็มีโปรคีอะไรเงี้ย Product Price Promotion นะคะแต่เล่มเนี้ยจะบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจว่า Targeting คุณเป็นใครอย่าเพิ่งหากลุ่มเป้าหมายอย่าเพิ่งกลับมาดูตัวเองก่อนว่าตัวเราเองอะเป็นใครเพราะถ้าต่อให้คุณสมมติกลุ่มที่น่าสนใจตอนนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุโอ้โหตลาดกำลังใหญ่มากเติบโตมากในสังคมไทยแต่ถ้าคุณไม่อินคุณไม่รักกลุ่มนี้ให้ตายยังไงคุณไม่มีทางทำโปรดักต์ที่จะเซิร์ฟกลุ่มนี้ได้หรอกเพราะคุณไม่อินแต่แรกในทางการเล่มนี้จะมาบอกว่าเอ้ยมาดูตัวเองก่อนไหมว่าเราชอบแบบไหนเราอินอะไรอะไรคือความเชื่อของเราค่ะก็จะแตะกลับไปที่รีเนนนิดๆนะคะสมมติเกดเชื่อเกดเป็นจะทำร้านอาหารตัวเองเกดเชื่อว่าอยากให้คนไทยได้ทานอาหารดีๆแบบมีผักด้วยในทุกๆมื้อเพราะร้านอาหารเก๋ก็จะต้องทำเมนูที่มันมีผักแล้วถามว่าใครเป็นคนที่อยากได้กลุ่มนี้ล่ะค่อยไปหากลุ่มเป้าหมายทีหลังนะคะ ซึ่งมันมีแหละเพราะว่าอย่างน้อยตัวเราเองอ่ะอยากได้ตัวเองอ่ะอินมันก็ต้องมีคนกลุ่มนี้แหละเพียงแต่ว่าเราหาให้เจอเท่านั้นเองนั้นมันต่างนั้นแต่วิธีการเริ่มทำการตลาดแล้วค่ะแล้วก็
ออกเมื่อไหร่
น่าจะออกปลายมกราต้นกุมภานะคะ
อ๋อครับโอ้ดีครับเดี๋ยวว่าคงได้มีโอกาสพูดคุยอีกนะครับมีอีกประเด็นนึงผมอยากชวนคุยวันนี้ครับเพื่อเรื่องอีคิไกช่วงปีใหม่เนี่ยก็คงมีคนพูดถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะว่าได้มีการเอาอีคิไกมาใช้อีคิไกมันคืออะไรครับสำหรับในมุมมองของอาจารย์เกตแล้วก็มีการเอามาใช้ reflection อะไรช่วงปีใหม่ป่ะครับ
โอ้สารภาพว่าเกตเป็นคนที่ไม่เคยตั้งอะไรนะเป้าหมายปีใหม่เลย
ฮะ
อีกิไกแปลว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อะค่ะมันคือการกลับมาดูว่าเฮ้ยดีแล้วแหละที่เราเกิดมาดีแล้วแหละที่เรามีชีวิตอยู่นะตอนเนี้ยดีที่เกิดไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรก่อนหน้าที่จะมาไลฟ์ก็ได้มาเจอคุณต้องแล้วแค่นี้ก็ดีแล้ว
โอ้โหคร
ับ คือการ appreciate ที่เรามีอยู่อะค่ะถ้าเกิดเป็นคล้ายๆกับหนังสือของคุณเอเหมือนกันเนาะเรื่องทักษะความสุขนะคะว่าแค่เราสัมผัสได้ว่าตอนนี้มีแอร์อยู่เปิดแอร์อากาศดีมีไฟพอเพียงมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราคุยกันได้แค่นี้ก็น่าขอบคุณแล้วแค่นี้ที่เรามีชีวิตแล้วเราได้มาเล่าเรื่องของญี่ปุ่นนะคะให้คนผู้ฟังฟังให้ผู้ติดตามเพจ8บรรทัดครึ่งฟังแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วมันคือการกลับมา appreciate สิ่งที่เรามีชีวิตอยู่การที่เรามีชีวิตอยู
่ซึ่งครับมันใช้ยังไงนะฮะ
โอเคมันจะงงๆนิดนึงมันจะเป็นปรัชญานะ
อ
ีกิไกมันก็จะเป็นอีกิไกใหญ่กับเล็กแล้วกันอย่าใช้คำนี้แล้วกันอีกิไกใหญ่ก็คือ purpose ของชีวิตเราเนาะเราเกิดมาเพื่ออะไร
ครับ
เช่นเกิดเองก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวการทำธุรกิจดีๆให้กับคนได้ทำธุรกิจดีๆต่อยอดได้อันนี้คืออีกิไกของเกต purpose ใหญ่นะเพราะฉะนั้น why ก็คือมันก็คือ why ก็ได้ค่ะทำไมเราเกิดมาเพื่อทำอะไรกับอีกิไกเล็กๆก็คือการให้เราสัมผัสถึงความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการที่ลูกเราสุขภาพดีการที่เรามีเสื้อผ้าดีๆใส่การที่เรามีอินเทอร์เน็ตให้เราได้คุยกันได้วันนี้เน็ตหูไม่ล่มนี่ดีใจมากทุกทีเวลาไลฟ์มีเน็ตกระตุกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออีกิไกเล็กๆที่เรามีอะค่ะทีนี้ถามว่าเราจะหาอีกิไกเจอได้ยังไงให้หาอีกิไกเล็กๆก่อนนะคะสัมผัสความสุขก่อนว่าความสุขเล็กๆชีวิตประจำวันของเราเป็นยังไงอยู่กับปัจจุบันสัมผัสความสุขในปัจจุบันได้เพราะถ้าตอนนี้เราไม่มีความสุขอะค่ะถ้าแบบโหเราเครียดเนาะโควิดทำยังไงดีเฮ้ยฉันจะโดนไล่ออกไหมเจ้านายจะว่าฉันหรือเปล่าคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเราเองมีพลังอะไรบ้าง
ครับ
เพราะฉะนั้นพอเราเจออีกไกลความสุขของเราเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นคุณต้องอาจจะเล่นกับลูกแล้วมีความสุขเราแฮปปี้ละเราก็จะมีพลังมาทำคอนเทนต์ดีๆในเพจมันก็จะทำให้เราได้ไปเจออีกไกลใหญ่ได้นะคะซึ่งหลายคนจะเห็นว่าอีกิไกอ่ะมันจะมีวง4วงแต่เกดไม่ค่อยอยากให้แนะนำใช้ตรงนั้นนะคะ4วงนี้มีอะไรบ้างก็คือการทำในสิ่งที่เรารักการทำในสิ่งที่เราถนัด การทำในสิ่งที่เราได้เงินแล้วก็การทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคม
ครับ
ซึ่งเมื่อไหร่ที่เรายึดตอนนี้เฟรมเวิร์คนี้มันก็เข้าใจง่ายดีแต่ญี่ปุ่นจะไม่ค่อยพูดแบบนี้นะคะ
ฮะ
อันนี้เกิดว่าเป็นเฟรมเวิร์คของฝรั่งที่อ่ะมันมานั่งเช็คตัวเองเนาะเอ๊ะเรารักงานที่เราทำอยู่หรือเปล่าเราถนัดไหมซึ่งสำหรับตัวเองที่เบลอๆกับชีวิตอะค่ะแต่ก่อนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันก็ชอบสอนนะแต่ฉันสอนได้ไม่ดีเท่าอาจารย์คนอื่นอะเอ๊ะการสอนเป็นอีกไกลฉันละมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วเครียดแล้วอย่างที่บอกมันจะไม่เห็นอีกไกลเล็กๆความสุขเล็กๆของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกดพยายามสังเกตคนญี่ปุ่นแล้วเห็นว่าเขาเจออีกไกลอะค่ะคือมันคือการไม่คิดอะไรเลยอะว่าเพอร์เฟคเราคืออะไรถ้าใครที่ยังไม่เจอนะแต่แค่ก้มหน้าก้มตาทำงานที่เราทำอยู่ตรงหน้าเนี้ยให้ดีที่สุดอะค่ะถามว่าถ้าให้10คะแนนกับงานที่คุณทำตอนเนี้ยพลังที่คุณใส่ไปให้งานอะคุณเต็มที่หรือยังเราเต็มที่หรือยังถ้ายังไปทำให้เต็มที่ก่อนไม่ต้องคิดเรื่องหาอีกไกลไม่ต้องคิดเรื่องงานที่ใช่งานที่ชอบไม่ต้องนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทำเต็มที่แล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับงานที่เราทำแล้วอะเราจะเห็นลายเซ็นของเราในงานนะหมายความว่าหมายความว่าเราจะเริ่มได้รับคำขอบคุณเราจะเริ่มได้รับฟีดแบ็กเพราะว่าผลงานเราออกมาดีในระดับหนึ่งคนก็จะเริ่มชื่นชมอย่างเช่นลายเซ็นของเกดในงานสอนคือเกดจะไม่สอนให้เด็กท่องจำจะไม่สอนให้เด็กสนุกอย่างเดียวแต่จะสอนให้เด็กคิดได้เพราะฉะนั้นรูปแบบเวลาที่เกดสอนวิชานี้กับอาจารย์ท่านอื่นสอนวิชานี้ก็จะแตกต่างกันเพราะว่าอีกแง่ของเกดก็คือการทำให้เด็กได้คิดเป็นอันนี้ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนจนเด็กมาเขียนในคอมเมนต์ว่าเฮ้ยวิชาอาจารย์อะเรียนครั้งเดียวแล้วจำไปได้ตลอดชีวิตเราก็เริ่มค่อยเห็นว่าอ๋อเนี่ยแหละคืออิคิไกของเรานะที่เราต่างจากสไตล์ของคนอื่นนะนะคะนั้นข้อหนึ่งก็คือเวลาหาอิคิไกของเราคือหนึ่งทำให้เต็มที่ก่อนทำงานเราให้เต็มที่ก่อนไม่งั้นจะไม่มีทางเจออิคิไกข้อที่สองคือลองสังเกตว่างานแบบเดียวกันอะพอมีเราอยู่อะอะไรลายเซ็นเราในงานเช่นเราทำงานประชาสัมพันธ์หน้าบริษัทก็ได้อิคิไกเราคืออะไรเราอยากส่งรอยยิ้มให้คนที่เข้ามามีความสุขมากๆฉันก็จะยิ้มตลอดเวลานะคะที่ประชาสัมพันธ์คนอื่นอาจจะไม่ยิ้มบ่อยเท่าเราหรือเปล่าเออมันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นหรือความเป็นคาแรคเตอร์ของเราในงานนั้นนะคะลองสังเกตดูเงื่อนไขในเงื่อนไขเดียวคืออย่าตั้งใจทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอย่าตั้งใจทำเพื่อฉันทำแบบนี้เพื่อให้ฉันได้โปรโมทฉันทำแบบนี้เพื่อให้ฉันได้เป็น CEO อะไรเงี้ยไม่เอาแต่ให้คิดเสมอว่าเราจะทำยังไงให้คนรอบๆตัวเรามีความสุขตั้งใจทำให้คนรอบตัวมีความสุขเช่นตั้งใจทำให้หัวหน้ามีความสุขหรือแค่ส่งเมลหาลูกค้าค่ะทำยังไงให้เขาได้อ่านอีเมลเราง่ายๆทำยังไงให้เขาได้เข้าใจอีเมลเราได้กระชับที่สุดคิดแบบนี้เสมอๆค่ะแล้วสุดท้ายเราจะค่อยๆเจอเราจะค่อยๆเห็นอีกใจตัวเราเองจากฟีดแบ็กของคนอื่นไม่รู้คุณต้องเคยมีไหมคะเช่นแบบสมมติเปิดเพจ8บรรทัดครึ่งมาอย่างเงี้ยแล้วมีลูกเพจคอมเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยที่เราได้เปิดเพจเนี้ยมีไหมคะ
มีครับอันนี้ฟังแล้วพยายามคิดตามตลอดนะครับเพราะว่ามีครับผมเนี่ยมีโมเมนต์คล้ายๆอาจารย์เกตตอนสอนหนังสือด้วยครับว่าตอนเราสอนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็สอนเต็มที่ครับแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างโอเคน้องๆรู้สึกอยากจะกลับไปเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีฟีดแบ็กมาก็เฮ้ยกลายว่าเออมันเฮ้ยอันนี้อาจจะใช่ทำต่อดีกว่าอันนี้มีเพจก็มีครับแบบเฮ้ยเออหนังสือมีประโยชน์จังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยทำต่อมีฮะ
นี่ค่ะก็คืออาจจะเป็นอิคิไกของเราก็คือเราเห็นว่าเอ้ยตัวเราเองมีคุณค่าในการทำอะไรบางอย่างซึ่งอิคิไกใหญ่ในการทำงานไม่จำเป็นต้องมีแค่อันเดียวนะคะอิคิไกในการสอนอิคิไกในการทำงานก็ได้เหมือนกัน
อืมครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆครับ first jobber เงี้ยที่ดูชีวิตมันค่อนข้างเร่งรีบจังเลยแล้วก็ตอนนี้มีน้องๆปรึกษาเรื่องการเปรียบเทียบกับเพื่อนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยคิดแน่ๆครับผมมาปรึกษาแนะนำไงดีครับ
เกิดว่ายุคนี้เด็กๆรุ่นนี้เห็นใจนะคะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้เราได้เปรียบเทียบชีวิตเรากับชาวบ้านตลอดเวลา Facebook IG คนอื่นชีวิตดีอย่างเงี้ยเนาะก็พยายามเกิดเองก็ใช้หลายเทคนิคนะหนึ่งก็คือไม่ดู Facebook เลยเราห้ามความคิดตัวเองไม่ค่อยได้หรอกสองคือพยายามเข้าใจว่าเบื้องความสุขบางทีมันก็มีความทุกข์บางอย่างเราไม่ได้เห็นเหมือนกันนะอย่างเวลาเราดู Netflix อย่างเงี้ย Queen of Gambit เนาะเห็นเขาเล่นหมากรุกเก่งแต่เบื้องหลังก็จะมีอะไรบางอย่างที่มัน drive ไปเป็นถึงจุดนั้นเหมือนกัน
ครับ
ซึ่งถ้าเราพยายามเห็นเบื้องหลังตรงนั้นได้เราจะรู้สึกว่าเออไม่ใช่ชีวิตคนอื่นดีเหมือนนะชีวิตเราก็มีเรื่องที่ดีเหมือนกันกับอีกเรื่องที่จะฝากน้องๆคือว่าพยายามถ้าเครียดหรือเปรียบเทียบคนอื่นเมื่อไหร่อ่ะให้พยายามหาเรื่องขอบคุณ เรื่องน่าขอบคุณของเราวันนี้นะคะว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรน่าขอบคุณบ้างไม่ต้องไปถึงขั้นบอกว่ารักตัวเองเนาะเพราะว่าสมัยวัยรุ่นสับสนตัวเองก็อ่านตำรามกันแล้วเขาบอกต้องรักตัวเองมารักไงทำไม่เป็นแต่พอบอกว่าแบบญี่ปุ่นบอกให้รู้สึกขอบคุณนะแค่นกร้องเสียงเพราะก็ขอบคุณแล้วแค่แอร์เปิดแอร์เย็นสบายก็ขอบคุณแล้วมีเก้าอี้นั่งหรือ work from home ไม่ต้องเดินทางไปถึงที่บริษัทก็ขอบคุณแล้วทำรู้สึกขอบคุณบ่อยๆค่ะในชีวิตประจำวันมันจะทำให้เราอ่ะเติมเต็มกับตัวเองเราได้ดีขึ้นแล้วเปรียบเทียบกับคนอื่นได้น้อยลงเมื่อไหร่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเมื่อไหร่จะทุกข์หรือเริ่มเครียดเฮ้ยทำไมคนนั้นเขาโปรโมทได้เยอะจังเงินเดือนเยอะจังรีบตัดแล้วกลับมาหาเรื่องที่น่าขอบคุณตอนนี้เราตั้งใจทำงานตกหน้าตัวเองซะ
อืมครับแล้วอิคิไกนี่มันเปลี่ยนได้ไหมครับ
ได้เลยค่ะเปลี่ยนได้แล้วมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยขอยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะคะอย่างตอนเกิดเองเปิดเพจตอนแรกนะก็ชื่อเกียรติมารุมะเนี่ยค่ะตอนแรกจะเป็นกอสิปเมาญี่ปุ่นก็อยากเอาเรื่องสนุกๆของญี่ปุ่นมาเมาให้คนไทยฟังเช่นผู้ชายญี่ปุ่นเป็นคนยังไงชอบผู้หญิงไทยแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบโหสนุกมากอะไรเงี้ยจนแบบผู้อ่านบางคนนึกว่าเป็นสาวประเภท2ไงค่ะมานั่งเขียนแบบฟิกกัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มเขียนหนังสือปุ๊บเราเริ่มเล่าเรื่องญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นไทยปั๊บเริ่มมีหลายคนบอกว่าเข้าใจญี่ปุ่นมากขึ้นหรือเข้าใจบริษัทญี่ปุ่นบางบริษัทหรือเข้าใจบางแบรนด์รักบางแบรนด์มากขึ้นที่เราบังเอิญเขียนถึงแล้วเกดก็รู้สึกว่าจริงแค่เขียนไทยญี่ปุ่นวัฒนธรรมอ่ะมันก็โอเคเนาะคนไปเที่ยวแล้วสนุกขึ้นแต่อยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นอีกถ้าเกิดเอาแนวคิดแบบการดีไซน์โปรดักต์การทำการตลาดในญี่ปุ่นทำธุรกิจในญี่ปุ่นมาเล่าก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับคนทำธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็จะยิ่งอีกทีไกลก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นคือจากเดิมแค่ให้คนอ่านสนุกก็พอไม่ให้คนทำธุรกิจได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อ
ีกทีไกลที่ดีน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะคือค่อยเติบโตขึ้นไปพร้อมกับความคิดของเราหรือว่า impact ของเราที่มันมากขึ้นที่เราสร้างมากขึ้น
อันนี้ผมสนใจส่วนตัวแล้วก็มีคอมเมนต์หลายอันโผล่ขึ้นมาเยอะมากครับว่าอาจารย์เกดดูเป็นคนที่แบบคุยด้วยแล้วอบอุ่นมากเลยครับดูแบบโยนดีลได้ทุกอย่างน่าจะแบบโคชชิ่งได้โอ้โหใครได้เป็นอาจารย์น่าจะดีมากแล้วดูแลจิตใจตัวเองยังไงครับเวลาแบบมีความเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ย
หลายวิธีเยอะแยะมาก1คืออ่านนิยายกำลังภายในสืบสวนสอบสวนลืมโลกเลยนะคะนี่เป็นยาปฏิชีวนะขั้นแรงถ้าเกิดไม่ไหวนะเนี่ยก็ดูคลิปตลกอะไรเงี้ยก็จะดูไปนะคะอันที่2นอกจากนอนเนาะนอนเราไม่รับทุกคนทำอยู่แล้วนะที่2เกดจะมีอัลบั้มนึงของเกดอ่ะเกดว่าอัลบั้มดีใจดีต่อใจคืออะไรมันเป็นโอ้ยเก็ตแคปหมดเลยนะเวลาลูกเพจชมมาบางคนแบบเขียนมาเป็นหน้าในอ่านหนังสือดิเนี่ยต้องเปลี่ยนชีวิตยังไงเก็ตแคปไว้เลยแล้ววันไหนที่แบบติดตกดาวเครียดมากก็จะกลับไปอ่านอัลบั้มเนี้ยเพื่ออย่างน้อยยกติดเรานิดนึงว่าเฮ้ยงานเรามันก็โอเคนะแบบมีคุณค่าทำใครวันไหนก็พักบ้างแต่มันจะมีคนที่แฮปปี้กับเราอยู่นะอันนี้ก็แอบแนะนำนะคะเก็บเป็นอัลบั้มของเราไปเลยห้างสร้างอัลบั้มไลน์ของเราไปเลยสร้างอัลบั้ม Facebook ของเราไปเลยแล้วกลับมาอ่านเวลาที่ติดเราตกๆนี่ก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกัน
อืมครับแล้วอาจารย์เกียรติรู้ตัวเองว่าชอบอะไรพวกนี้เมื่อไหร่อ่ะครับอันนี้อาจจะอยากจะรู้แนวว่าตอนทำไมถึงได้มาเป็นอาจารย์ล่ะฮะแล้วทำไมถึงมาเขียนอะไรพวกเนี้ย
เกียรติว่าเกียรติซัฟเฟอร์มากเลยค่ะกับการหาเองซัฟเฟอร์ตั้งแต่ตอนป.ตรีแล้วเราไม่รู้จะทำงานอะไรก็อ่ะไหนๆได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ต่อเรียนโทไปแล้วกันอีกสัก2ปีหาตัวเองต่อก็หาไม่เจอก็รู้สึกก็เรียนไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เป็นคนธรรมดามากเลยสิ่งที่คนอื่นทำคงพยายามหางานเนาะสะเก็ดไหมไม่เอาอ่ะไม่อยากทำงานเรียนต่อเองจ้าต่อไปอย่างเองเลยนะอีกขั้นหนึ่งเพื่อหวังว่าจะเจอตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่เจอแล้วแบบทดสอบจิตวิทยาทั้งหมดอะค่ะเกดทำมาหมดทุกสายทุกแนวแบบพยายามไปครอบตัวเองหมดเลยสเตรนท์ไฟเดอร์อะไรเงี้ยทำมาหมดแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้อะมันก็ยังไม่เจอตัวเองอยู่ดีสุดท้ายกลับมาเมืองไทยได้3วันได้งานอาจารย์จุฬาพอดีมีรุ่นพี่ชวนไปอ้าวจบการตลาดปอเอกเหรอเฮ้ยไปสอนจุฬาเลยนะก็ไปสอนก็จบแล้วเนี่ย10ปีที่เกดสอนก็ไม่เคยย้ายงานมันเหมือนกับพอเราอยู่กับตรงหน้าค่ะเราก็ enjoy กับการสอนเด็กพยายามปรับปรุงวิธีการสอนไปทำไปเรื่อยๆเหมือนมันก็อยู่ได้ไปเรื่อย
ๆฮะโอ้ฟังแล้วอาจารย์เกดใช้อิคิไกจริงๆเลยนะฮะคือทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆคนชอบพูดเรื่องการวางแผนเยอะอ่ะได้เก่งไงคนที่แบบสมาร์ทอ่ะสมาร์ทเฮ้ยวางแผน
เกดว่า เกดว่าไม่ผิดแล้วแต่คนแต่เกดเป็นคนเบลอค่ะกับชีวิตตัวเองคือแต่เกดสิ่งที่เกดเป็นอย่างนึงคือสมัยเรียนเกดลองทำงานพิเศษหลายงานเคยเป็นล่ามเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟเคยเป็นพนักงานขายของขายขนมเคยทำงานสอนภาษาไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตตัวเองคืองานสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอด7ปีเป็นงานที่ทำนานที่สุดก็เลยคร่าวๆแหละว่าเราชอบสอนทีนี้พอกลับมาที่เมืองไทยแรกๆอะค่ะเกดยังเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาอยู่ก็รับงานล่ามไปด้วยซึ่งก็เอนจอยมากเพราะว่านายญี่ปุ่นก็เห็นตั้งใจทำงานเนาะเขาบอกว่าเออมีคุณอยู่อ่ะเขาบอกว่าเกดเหมือนเป็นอะไรนะเหมือนวีนัสคือเวลาที่เกดมีไปเป็นล่ามในการประชุมปั๊บการประชุมจะราบรื่น
อ
ันก็เป็นอิคิไกเราเหมือนกันนะเออเราก็เป็นล่ามไม่ดีเหมือนกันนะเกดเลยว่ามันอยู่ที่มุมมองเราแหละกับจังหวะชีวิตว่าเออเราเลือกอะไรเราทำงานนั้นให้มันดีที่สุดโดยไม่ต้องไปคิดตัวเลือกอื่นๆแล้วโอกาสมันจะเปิดทางให้เราเองอย่างเกดมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาค่ะเกดเอนจอยงานสอนเด็กไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่นึกว่าวันนึงจะได้มาสอนผู้ประกอบการไม่นึกว่าวันนึงจะได้มีเพจจะได้มาคุยได้มาเจอคนดีๆเยอะๆขนาดนี้ได้ออกหนังสือขนาดนี้ไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอเราตั้งใจทำงานที่เราทำให้ดีเพื่อผู้อื่นจริงๆแล้วค่ะเกดว่าโอกาสมันจะยิ่งเปิดมากขึ้น
อาจารย์เกดเชื่อในเรื่องอะไรครับในเชิงของการตอนนี้ฟังแล้วเหมือนเป็นอาชีพอาจารย์ก็อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็มีเปิดเพจเปิดหนังสืออย่างเงี้ยเข้าใจว่าไม่ได้แพลนมานะครับแต่ว่ามองย้อนกลับไปแล้วอะไรที่มันคอนเน็กต์ไหมครับที่มันเป็นบทเรียนว่าเออเราน่าจะไปแนะนำเออจริงมันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ทำคนเพื่อคนอื่นอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเวลาที่ใครบอกว่าเออเราเป็นเกดไม่เคยรู้มาก่อนว่าบางคนอ่านบทความเกดเราร้องไห้น้ำตาไหลหรือเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเขาแล้วมันยิ่งกลายเป็นพลังให้กับเราอะว่าเออเราต้องยิ่งทำดีขึ้นไปอีกเราต้องยิ่งพยายามเผยแพร่ขึ้นไปอีกนะพยายามสอนให้ได้มากขึ้นไปอีกนะเกดก็ทำออนไลน์คอร์สให้กับจุฬาบ้างฟรีเข้าไปดูได้เลยของ Space นะคะชื่อ Space CBS Space ก็เซิร์ชแล้วก็เรียนได้วิชาการตลาดโดยหัวใจอะไรเงี้ยก็อยากให้มันไปถึงคนได้เยอะที่สุดแล้วพอคนอื่นสมมติยิ่งเห็นคอร์สออนไลน์ยิ่งเห็นคลิปเกดใน YouTube ก็ยิ่งติดต่อมาเป็นงานบรรยายมันก็กลับมาเป็นรายได้ของตัวเองอะค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนแต่มันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆที่มาว่าจุดเริ่มต้นเราคืออยากให้คนอื่นได้ประโยชน์เยอะๆเท่านั้นเองเกดว่าคุณต้องก็มีประสบการณ์อันนี้เหมือนกันไหม
ฮะโอ้ผมจำอาจารย์เกดได้อีกมุมนึงแล้วจำได้แล้วครับตอนที่ผมไปสอนที่จุฬาครั้งแรกเนี่ยมีคนเขาจะให้ผมไปทำคลิปออนไลน์โปรโมทเหมือนกันผมก็ขอดูตัวอย่างเขาเอาตัวอย่างเกดไปดูเพราะว่าอันนี้ดีสุด ผมดูที่ผมตั้งใจเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหโคตรดีผมว่าไม่อาจารย์เขาตั้งใจจังวะเด็กๆโชคดีจังเลยผมจำได้เลยว่าเห็นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าจำได้ว่าคลิปนั้นเนี่ยอาจารย์เกดมีตัดต่อแล้วก็ดูมันเหมือนไม่ใช่คลิปอาจารย์จุฬาทั่วไปอ่ะใช้คำนี้ผมอยู่ในจุฬามาก่อนก็แบบเฮ้ยทำไมเขาตั้งใจจังวะจำได้เลยครับจำได้คิดว่าหลายๆคนเห็นเหมือนผมซึ่งก็เราคล้ายๆกันนะจริงๆแหละ
เหมือนเกดว่าเวลาก่อนเราทำงานอะไรค่ะเกดจะจินตนาการถึงว่าคนเรียนเป็นใครหรือว่าคนที่จะมาใช้สินค้าเราเป็นใครแล้วมันจะไปช่วยเขาได้ยังไงบ้างอย่างถ้าเกิดคนเรียนออนไลน์อ่ะเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเคยได้เข้ามาเรียนที่จุฬาไม่ได้เจอเราทำยังไงดีนะให้เขาเข้าใจได้ดีที่สุดได้เขาได้ลองเอาไปใช้ได้เลยจริงๆมันก็เลยออกมาเป็นไอเดียการสอนต่างๆที่เราสอนในออนไลน์ก็จะเป็นอีกแบบนึงอะค่ะ
อ
ย่างคะคุณต้องก็เหมือนกันถ้าเห็นเด็กๆรีวิวว่าโหแบบมีสติ๊กเกอร์มามีการให้ลองไปสัมภาษณ์จริงโอ้โหวันนี้แบบสุดยอดมากมีแบบเวิร์กช็อปต่างๆอะไรเงี้ยเกิดว่าเราคงคล้ายกันแหละอย่างคุณต้องเวลาสอนก็คงไม่ได้คิดว่าฉันแค่สอนจบแต่คงอยากได้ให้เด็กเปลี่ยนวิธีคิดอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ครับโหพูดแล้วดูตัวเองหลอกมากเลยนะฮะคือรับครับแล้วอาจารย์เกดมองหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรที่ยังอยากทำแต่ไม่ได้ทำไหมครับ
อยากทำสารคดีธุรกิจค่ะอยากทำหนังเหมือนเกดจะมีรายการที่ญี่ปุ่นที่เกดชอบอยู่ประมาณ 2-3 รายการซึ่งเขาจะไปตามคือปกติค่ะเวลาเกดเห็นรายการไทยอ่ะทำกับผู้ประกอบการก็จะเป็นการเชิญผู้ประกอบการเก่งๆประสบความสำเร็จมานั่งสัมภาษณ์แล้วก็คุยจบแต่ว่าอยากทำเป็นเหมือนสารคดีก็คือไปตามติดชีวิตผู้ประกอบการคนนั้นเลย6เดือน4เดือนมันจะได้เห็นวิธีการที่เขาตัดสินใจทำธุรกิจบางอย่างเวลาเจอปัญหาเขาโอเวอร์คัมมาได้ยังไงแล้วเก็บว่ามันดูแล้วมันเห็นความเรียลมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่ ใครมาถามก็จะพูดไปเรื่อยๆค่ะจนเจอคนที่รู้สึกเหมือนกับเราเลยอันนี้ก็ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ประกาศความฝันใครมีไอเดียอยากทำมีกองอะไรก็บอกนะคะอยากยินดีส่งเรฟเฟอเรนซ์รายการอะไรไปให้ดูเลยแล้วช่วยไปทำทีเถอะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเห็นจริงๆเราจะได้เห็นว่าเออผู้ประกอบการไทยที่คิดดีก็มีแหละคิดแล้วทำยังไงทำแบบไหนจะได้เห็นภาพมากขึ้น
อ
ันนี้ก็สิ่งที่อยากทำนะคะ
ฮะอาจารย์เก๋เคยคิดจะทำธุรกิจของตัวเองไหมครับ
คิดแต่วิธีการทำธุรกิจของเกศเหตุผลคือจะได้เอาไปสอนได้ดีขึ้น ไม่ใช่เหตุผลว่าอยากทำให้ได้กำไรหรืออยากแต่อยากทำเพื่อพิสูจน์สมมติว่าเกศสอนต้องวีเนนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทำธุรกิจแล้วเรามีวีเนนจริงๆเราถ้าเกิดเกศพูดจากปากเกศเองประสบการณ์เกศเองได้ว่าเออเนี่ยมีวีเนนน้องยานมาเลยเวิร์กแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นเหตุผลที่อยากทำธุรกิจก็ยังเป็นเรื่องของเพื่อคนอื่นอยู่ดีอะค่ะไม่ได้นึกถึงเพื่อรายได้ตัวเองเท่าไหร
่ครับแล้วทำไมอาจารย์เกียรติถึงเป็นคนที่มีความคิดดีๆอย่างนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะ คือฟังแล้วมันเหมือนแบบคือผมก็เพิ่งรู้สึกว่าแบบเออด้วยคือผมมาเคยฟังอาจารย์เกียรติพูดในหลายๆที่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันวิธีการพูดมันดูแบบมันดูน่าฟังขนาดนี้แต่พอฟังไปเรื่อยก็รู้สึกว่า คนที่คิดเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาทำอะไรสักอย่างซึ่งผมจะบอกว่าน้องๆที่โดยเฉพาะที่จุฬาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจบเรียนจบจะคิดถึงเรื่องตัวเองเป็นหลักเยอะแล้วก็เด็กแล้วคนทำงานส่วนใหญ่จะคิดถึงตัวเองเยอะแล้วก็จะเครียดอันนี้แนะนำดีฮะว่าจริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องทำงานไม่มีความสุขกับการทำงานสมมติมีคนมาคุยด้วยอย่างเงี้ยเอาตั้งแล้วจะแนะนำเขาไงดีครับว่าเขาต้องคิดยังไงเวลาบอกว่าฉันไม่มีความสุขการทำงานฉันเกลียดหัวหน้าฉันลูกน้องฉันห่วยอะไรเงี้ยอันนี้คลาสสิกแปดบรรทัดครึ่งเลยนะฮะ
ไม่ต้องไปฟอร์สให้ตัวเองมีความสุขหรอกค่ะมันไม่ต้องบังคับว่าเราต้องมีเพอร์เพสต้องมีวายต้องยิ่งใหญ่ต้องประสบความสำเร็จต้องมีความสุขหรอกมันก็ยิ่งทำให้ตัวเองเครียดแล้วความทุกข์ความเครียดอะค่ะหลักๆมันมาจากตัวเองอันนี้เกิดเป็นนะแบบเวลาที่เกิดเครียดก็จะสังเกตเลยว่าเออเราคิดถึงตัวเองอีกละเช่นบางบทความที่เกิดเขียนน่ะก็จะนึกว่าเฮ้ยจะได้ยอดไลค์เยอะปะวะบทความเนี้ยจะได้ขึ้นท็อปไลน์ของ The Cloud ปะวะแล้วคิดที่ไรอีบทความพวกเนี้ยไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะคะ ใช่เลยแต่บทความไหนที่เราแบบเขียนแบบโดยธรรมชาติอะโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเจ๋งมากเราอยากเล่าให้คนฟังสุดๆอะแล้วกลายเป็นว่าอ้าวคนชอบก็เลยรู้สึกว่ากลับมาที่เรื่องเดิมอะค่ะยังพูดเรื่องเดิมอยู่เนาะคือการทำงานตรงหน้าให้ดีโดยที่ไม่คาดหวังสิ่งใดและไม่ได้คิดถึงตัวเองก็ยังคิดถึงคนอื่นอยู่นะสมมติเจ้านายไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรแต่มันยังมีเรื่องอะไรดีๆบ้างอ่ะออฟฟิศเรายังมีเครื่องชงกาแฟดีนะลูกค้าเราก็ยังน่ารักนะอ่ะหันมามองเรื่องหน้าขอบคุณบ้างแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปเถอะนะคะแล้วมุมมองเราจะเริ่มเปลี่ยนนะคะมุมมองจะเริ่มเปลี่ยนจริง
อาจารย์เกศเล่าไลฟ์สไตล์ตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าอาทิตย์หนึ่งทำอะไรบ้างครับวันหนึ่งทำอะไรบ้างทั้งเขียนทั้งสอนอ่านหนังสือด้วยป่ะครับ
อ่านพยายามอ่านแต่คือช่วงเครียดจะอ่านนิยายกับสามสิบเล่มอะไรเงี้ยก็ได้อินสไปเรชั่นจากพี่ๆคนว่าต้องอ่านหนังสือจริงๆละทำอะไรบ้างเกศเป็นคนอินโทรเวิร์ตค่ะก็จะชอบอยู่กับตัวเองก็จะชอบอ่านหนังสือชอบดูคลิปชอบดูทีวีแต่สิ่งเด่นอย่างคือทุกอย่างจะกลับมาที่งานหมดเลยดูทีวีปั๊บก็จะคิดเสมอว่าเอ้ยคนไทยเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เอ้ยเรื่องนี้ธุรกิจญี่ปุ่นคิดแบบนี้นี่นาเอากลับมาเล่าเวลาคุยกับคนญี่ปุ่นคุยกับคนไทยก็จะเห็นว่าปัญหา SME เป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยน่าเอามาช่วยนะเราจะคิดยังไงวิธีช่วยเขาได้บ้างคือเหมือนเปิดเรดาร์ไว้ค่ะแล้วทุกอย่างเอากลับมาเป็นคอนเทนต์ในการสอนในการเล่าในการเขียนหมดก็ไม่มันมีออกกำลังกายพิลาทิสบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านหนังสือดูทีวีก็ปกติอะค่ะ
ครับโมเมนต์ที่มีความสุขที่แบบสุดๆเลยมีไหมครับที่แบบที่เท่าที่จำได้อะครับ
เขียนบทความหรือเวลาเจอเรื่องเด็ดๆเช่นเจอธุรกิจญี่ปุ่นที่มันดีมากอ่านแล้วแบบโหเราเองยังซึ้งเราเองยังแบบหัวใจมันเต้นแรงอะแล้วเรารู้สึกว่าอยากประกาศให้พวกทุกคนรู้อ่ะอันนี้เป็นโมเมนต์ที่เกิดมีความสุขนะกับตอนที่เขียนเสร็จก็มีความสุขเหมือนกันหรือเกิดนึกออกแล้วเวลาเกิดเครียดเกิดชอบเขียนบทความหรือชอบเขียนชอบทำงานค่ะเพราะเกิดรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เกิดทำงานเกิดจะลืมเรื่องอีโมชันต่างๆหมดเลยแล้วมีความสุข
ครับ มครับเคยนอนไม่หลับไหมครับ
น้อยมากค่ะไม่ค่อยวิธีเวลานอนไม่หลับก็จะ1จินตนาการเหมือนแต่งเรื่องในหัวนิยายเราก็จะหลับไปเองกับ2คือให้นึกถึงตอนที่เราหลับได้แล้วมีความสุขแบบเฮ้ยตอนที่เราแบบเคลิ้มๆแล้วหลับมันมีความสุขมากเลยนึกถึงความสุขตอนนั้นแล้วก็จะหลับไป
โอ้
สุดยอดเกดว่างานเกดไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่หลายท่านนะคะคือเกดไม่ได้มีหัวหน้าโดยตรงเกดเป็นงานอาจารย์ก็จะเป็นงานอิสระไงอาจจะต่างกับหลายท่านแต่ว่าเกดว่ามันก็มุมมองเราเนาะว่าเราเลือกที่เราจะappreciate อะไรอะค่ะมุมมองที่เราเลือกขอบคุณ
ครับอาจารย์เกดหาคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นยังไงครับเผื่อไปตามอ่านบ้าง
ดูทีวีญี่ปุ่นเยอะๆค่ะติดตั้งทีวีญี่ปุ่นแล้วจะบอกตัวเองเสมอว่าถ้าเป็นสมมติ Japan Times อย่างเงี้ยหลายๆท่านจะชอบนึกถึงชอบอ่านแต่เกดก็จะไม่ไปแตะเยอะเพราะรู้สึกว่าคนอื่นทำได้แต่ในฐานะที่เกดอยู่ญี่ปุ่นแล้วพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นที่คนไทยเข้าไม่ถึงเอามาวิเคราะห์เอามาเล่าก็จะเป็นข่าวญี่ปุ่นนิเคภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เลย
ครับ
แล้วก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นไปสัมผัสเองไปสังเกตเอง
ครับมีคนชมว่าอาจารย์เกดสวยขึ้นเยอะมากเลยนะครับ
ขอบคุณคุณมาเมียวขอบคุณมากนะอีกใกล้มาแล้วค่ะ
แฟนคลับเยอะนะครับคำถามสุดท้ายกันครับจะได้ไม่รบกวนเวลาเยอะดึกแล้วอะไรคือสิ่งที่อาจารย์เกดภูมิใจที่สุดเลยครับตั้งแต่แบบทำงานมาหรือเรื่องอะไรก็ได้ครับอะไรที่เรารู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยครับ
โอ้ยมากเลยนะเวลาลูกศิษย์จบไปแล้วเขาบอกว่าเขาทำการตลาดดีๆนึกถึงลูกค้ามากๆอันนี้เราก็แฮปปี้ที่ดีใจที่สุดคือคนอ่านหนังสือเกดแล้วบอกว่าอยากทำธุรกิจดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอยากไปทำอะไรเพื่อชุมชนอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีหลายเรื่องมากเลยนะหรือบางคนบอกว่าหนูทำอยู่แต่หนูไม่เคยรู้ว่าวิธีของหนูว่าถูกทางเช่นทำทุเรียนปลอดสารพิษทำข้าวปลอดสารพิษเราไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วเขาไม่มั่นใจแล้วเกดรู้สึกว่าการที่เขาได้มาเจอเพจเจอหนังสือเกดมันทำให้เขามั่นใจในการทำดีมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกมีความสุขอะค่ะมากๆเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกไกลนึงเนาะที่แบบเราจะเป็นกำลังใจให้คนที่ทำดีอ่ะในการทำธุรกิจอ่ะให้ทำดีต่อไป
ครับโอ้ผมว่าวันนี้แฟนๆแบบบรรทัดครึ่งน่าจะอิ่มเอมครับแล้วมีแฟนๆอาจารย์เกดด้วยแน่นอนนะครับก็ได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ทำธุรกิจแบบนี้มันก็คงจะรีเฟล็กชีวิตของตัวเองออกมาว่าท่านควรจะทำธุรกิจแบบไหนได้ดีแล้วก็ถ้าทำได้ดีท่านเชื่อในเรื่องนี้ก็น่าจะทำได้ดีด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ใช่ไหมครับพูดอีกทีได้ไหมฮะหนังสือเล่มใหม่นี้จะออกเมื่อไหร่เกี่ยวกับอะไรครับ
ชื่อ Makoto Marketing นะคะออกกับ The Cloud เพราะฉะนั้น The Cloud จะเปิด pre-order สักวันซึ่งเกดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะในเรื่องการทำการตลาดโดยใช้หัวใจนะคะเราใช้หัวใจเป็นหลักตัวตนเราเป็นใครมีความสุขกับการทำอะไรแล้วทำให้ผู้มีความสุขยังไงบ้างอันนั้นคือการพลิกตำราการตลาดทั้งหมดเลยนะคะก็ออกประมาณปลายเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์
โอเคครับก็แน่นอนเดี๋ยวคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกนะครับก็เดี๋ยวออกเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวมาช่วยกันโปรโมทนะฮะไงขอบคุณอาจารย์เกดมากเลยนะครับวันนี้นะครับ
ขอบคุณทางมากๆได้โอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ
เป็นไงฮะโอ้นี่ผมดีใจมากเลยที่อาจารย์เกดให้เกียรติมาอยู่ในรายการนะครับเพราะว่ามันทำให้รายการเราดูดีขึ้นเลยนะครับ มันทำให้ความอะไรอ่ะความรุนแรงรวดเร็วของคอนเทนต์ของ8บรรทัดครึ่งมันลดลงแล้วมันสวยงามขึ้นมากนะฮะรู้สึกว่าตัวเองมี room for improvement หลายเรื่องเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์เนี่ยมันทำได้หลายมุมนะถ้าเราทำคอนเทนต์สั้นๆแล้วเราทำคอนเทนต์ที่มันแบบสวยงามด้วยแล้วก็สามารถที่มีอารมณ์อยู่ในนั้นมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะดีนะครับหลายท่านตอนนี้เป็นไงบ้างครับก่อนที่จะออกไปวันนี้คนเข้ามาเกือบ600คนนะฮะต้องบอกว่า amazing มากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปนะครับขออภัยก่อนออกไปฝากคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะฮะว่าวันนี้คุณชอบอะไรในไลฟ์ครั้งนี้หรือว่าคุณอยากให้ไลฟ์มีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับนอกจากสัญญาที่กระตุกอะไรเงี้ยพิมพ์เข้ามาได้นะครับแต่วันนี้อยากคุณชอบอะไรคุณได้อะไรกลับไปบ้างสิ่งนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกนะสิ่งนี้จริงๆอ่ะลืมบอกมันเป็นอีกขี้กายของผมด้วยนะผมเป็นคนที่บ้าชอบอ่านคอมเมนต์แหละท่านฟังไลฟ์มา30กว่าครั้งแล้วเนี่ยตอนแรกทำแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะพูดนี้บ่อยๆว่าเฮ้ยช่วยฟีดแบคหน่อยนะครับผมเป็นโรคชอบอ่านฟีดแบคมากนะฮะก็ช่วยสนอง อิคิไกผมนิดนึงนะครับอยากจะอ่านว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะออกไปกันนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังแปดบรรทัดครึ่งไลฟ์ครั้งแรกก็อย่าลืมถ้าสนใจคอนเทนต์แนวประมาณนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเข้าไปตามดูได้ใน YouTube ด้วยนะฮะใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายนะครับแล้วก็พอดแคสต์ของ8บรรทัดครึ่งนะครับ Spotify Apple Podcast หรือว่าอันที่สำคัญที่สุดคือ LINE OA นะครับอย่าลืมติดตามกันไว้นะครับ8บรรทัดครึ่งมี LINE OA ที่เราส่งคอนเทนต์สั้นๆดีๆให้ทุกวันเลยนะครับก็เครื่องหมาย @แล้วก็ @eighthalf นะคะ eighthalf นะครับเครื่องหมาย @ก็มีอะไรก็จะ notification ไปทาง LINE OA นะครับเราก็มีคอนเทนต์ธุรกิจนะครับที่เอามาจากทั่วโลกเลยนะครับก็นำมาแล้วก็มีสัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยนะครับฟังฟรีหมดเลยนะครับตั้งใจทำมากนะครับเพจนี้ทำเน้นคุณภาพนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรยาวทั้งสิ้นนะครับมีแต่สั้นๆนะครับก็เข้าไปฟังกันได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์หลายคนนะครับก็อย่าลืมฟีดแบ็กกันเข้ามานะครับตอนนี้ก่อนที่จะออกไปกันนะครับนิวนี่มีคอมเมนต์ฟีดแบ็กกันดีมากเลยนะครับว่าเนื้อหาความ positive นะของอาจารย์เกตนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมอ่ะสอนหนังสือที่จุฬาเนี่ยให้พลังมากแล้วเวลาอาจารย์เกตพูดเรื่องของการสอนหนังสือเห็นลูกศิษย์ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นลูกศิษย์พัฒนาแล้วตัวเองแฮปปี้เนี่ยผมเชื่อตรงนี้ 100% เลยนะครับแล้วก็เวลามีไอ้ผมแนะนำอันนึงเวลามีเพื่อนๆที่ทำงานหรือคนที่รู้จักกันเนี่ยที่เก่งๆนะแล้วบอกตัวเองว่าไม่มีความสุขกับการทำงานเนี่ยผมจะบอกเขาว่ามึงไปสอนหนังสือนะเพราะว่าคนคนนึงเนี่ยบางทีไม่มีความสุขเพราะว่าแบบไม่เห็นคุณค่าของตัวเองในที่ทำงานเพราะว่าหัวหน้าไม่เห็นลูกน้องไม่เห็นฉันทำดีให้ตายไม่เห็นนะแต่ผมรู้ว่าคนเก่งๆเนี่ยคุณไปสอนหนังสือนะไปให้ความรู้นักเรียนนะครับไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยโอ้โหแล้วเวลามันเกิด impact อ่ะคุณจะมีความสุขมากเลยมันเหมือนเป็น oasis อ่ะเหมือนเป็น oasis นะอันนี้ผมแนะนำเนาะใครที่ไม่มีความสุขกับการทำงานนะครับอันนี้ผมเทคนิคไม่บอกเทคนิคนะแต่นี่คือผมคิดว่า work แน่นอนคือหาโอกาสไปเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็วิชาที่คุณถนัดอะอะไรก็ได้อะจริงๆมหาวิทยาลัยทุกที่ต้องการคนข้างนอกไปช่วยสอนนะครับต้องการคนที่เป็นคนทำงานไปช่วยสอนนะครับถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่มีเวลาแล้วเอาเวลาไปทุ่มกับงานหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะบอกว่าการที่คุณแบ่งเวลามาทำอย่างอื่นนะครับคุณอาจจะไม่ต้องมาทำเพจแบบผมก็ได้นะฮะแต่ว่าคุณไปทำตัวให้มันเป็นประโยชน์นะครับหลายๆคนก็จะบอกว่าแล้วทำยังไงอ่ะไอ้คนพนักงานองค์กรนะชอบอย่างเงี้ยคือแบบบ่นใช่ไหมแต่บอกให้ทำอ่ะไม่ทำแต่ว่าผมบอกว่าง่ายสุดเลยก็คือเดินไปมหาวิทยาลัยสักที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าผมอยากมาช่วยสอนหนังสือเป็นอาจารย์พิเศษผมทำเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยลองดูนะครับจริงๆได้ประโยชน์มากๆเลยผมเนี่ยประสบการณ์การเป็นอาจารย์เนี่ยเหมือนอาจารย์เกตเลยคือพอเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยก็สนุกนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะฮะแชร์ตะกี้ได้ reflection อันหนึ่งว่าสอนหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อันนึงที่อาจจะเป็นที่เราชอบคือเราเห็นว่าตัวเองมีประโยชน์นะครับคล้ายๆที่ Renan ที่บอกแหละคือเราคิดถึงคนอื่นก่อนเพราะการสอนหนังสือเนี่ยมันไม่สามารถคิดถึงตัวเองได้นะเพราะคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่มาสอนอยู่แล้วนะการสอนหนังสือเนี่ยคือเราคิดว่าเอ้ยเราจะสอนยังไงให้มันดีให้มันโอเคอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้ก็อาจจะทำให้ค้นพบตัวเองในบางแง่มุมได้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกไปก็ฝากกด subscribe ใน YouTube ให้สักทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด notification ได้นะครับในเพจ Facebook ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะก็ติดตามกันได้ทางช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากฟีดแบคกันไว้ให้นิดนึงนะครับตรงคอมเมนต์เนี่ยแหละนะฮะสั้นๆก็ได้นะครับไม่ต้องยาวมากนะฮะว่าไลฟ์ครั้งนี้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะเอาความรู้สึกนะไม่ต้องคิดเยอะรู้สึกไงบ้างชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับพิมพ์มาไว้ให้หน่อยนะครับก็จะช่วยเป็นฟีดแบคในการปรับปรุงไลฟ์ครั้งต่อๆไปนะครับคนยังอยู่กันอีก300กว่าคนนะครับแต่ว่า3ทุ่มแล้วครับดึกแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเนี่ยหรือว่าอยากให้สัมภาษณ์ใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านทุกอันเลยนะครับก็เป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์นะฮะอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับอาทิตย์หน้ากับการทักครึ่งไลฟ์แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับครับ